Папа Бенедикт XVI по традыцыі на летні перыяд пераязджае ў сваю летнюю рэзідэнцыю Кастель Гандольфа. Гэта не звязана толькі з адпачынкам пантыфіка, які размяркуе свой час паміж працай над дакументамі, аўдыенцыямі, літаратурнай працай, дазваляючы сабе таксама чытанне кніг і прагулкі. Святы Отец пераедзе ў Кастель Гандольфа 7 ліпеня ў другой палове дня. На працягу ліпеня агульных аўдыенцый праводзіцца не будзе, распачнуцца яны толькі ў жніўні. 21 жніўня пантыфік прыбудзе ў іспанскі Мадрыд на святкаванне сусветных дзён моладзі, а 22-25 верасня здзейсніць апостальскае падарожжа ў Германію. Чакаецца, што летні адпачынак папа прысвеціць працы над трэцяй часткай кнігі «Езус Назарэта», якая будзе ахопліваць перыяд дзяцінства Хрыста і час перад яго публічнай дзейнасцю.